بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتو وعنا وناكسن رجيستيال قضبضا ورد قيدون كوغها ينوا حكم دا قولها أبرا سابيضا وحقيتي إن شركة دولو دا چينتا اللغو قبانا يحل بلغو تلقل اسما ملكا مكويني بارلمان سومالي لان وقايل دانك كيني من دوريها كسو باتي ديگان ندو دا إيها يدا شيغين بلايين قف أو سوماليا أي معلول وچهيان. دهرونا اكسن دغه استيال انتاسي واقار كميده قودوبده وررکيغه اوغو واوين وا دهرنما خميس تاريخ دنا يكو بيغانتا 12 بيس ددا دياغاس 2022 قودوبداسي كو كلو فافاسن كسو دوادا غلها اي كوميديسن يهن برا سابيده اسمامولده دلكا سي او جي ايا شيغي انو سن وخص بدل كو ايمان قرشي اهان 23 كا الى 26 بيشان اسمامولكا مكين لوغو قبطو شركه دولد وداجينتا COG ayaa meesha ka saartay cabsida laga qabay in kulanka dib loo dhigo cudurka COVID-19 awgii maadaama dawladda ay mamnuucday isu imaatinka dadweynaha. Kulanka oo akii 7 ayaa waxa uu ka dhacayaa dugsiga sare ee Wiilasha Mkweni. Waxa kale hal ku dhig looga dhigay in labada heer ee dawladdu ay qaadaan tallaabooyin la xiriira cimilada. Wasiirka wasaaradda dawladda daajinta ee dalka Eugene Wamalwa waxa uu dhankiisa sheegay in tirada wafuuda oo horey loo qorsheeyay inay noqdaan 6,000 hadda lagu soo reebay 1,000 isla markaana la doonayo in laga hortago faafitaanka COVID-19. Wasiirka ayaa intaasi ku daray in martida ka qaybgalaysa shirka dhammaan laga tallaali doono cudurka. Sidoo kale waxaa hadda socda barnaamij ismaamul goboleedyada Mkweni, Machakos, Kitui, Embu iyo Kajiado loogu beerayo ku dhawaad 2,000,000 oo geeda ah. Dhanka kale, gudoomiyaha ismaamul goboleedka Mkweni Professor Kifuta Kibwana ayaa waxa uu sheegay in dhalinyarada fursad loo siin doono sidii ay shirkaasi dawladda daajinta ugu soo bandhigi lahaayeen caqabadaha haysta ay doonayaan in xal loo helo si wadajir diiradda loogu saaro isla markaana loogu gudbo caqabadaha ay dhalinyaradu wajahaan oo uu sheegay inay mararka qaar yihiin kuwo soo noqnoqda. Iyadoo sanad kasta maanta oo kale caalamka laga xuso maalinta dhalinyarada adduunka ayaa dhalinta ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxay cabasho ka muujinayaan caqabadaha haysta oo ay ka mid tahay shaqo la'aanta. Maxamed Baaruud ayaa dhammaystiraya.
12 bisha Agoosto sanad kasta waxaa la xusaa maalinta dhalinyarada adduunka, inkastoo xafladda maalintan lagu qabanno gudaha xiriyaha
ka dhacda xaradi ay shaqaal aan dhacdo dhaqaale aan u dhaco oo arkaysaa cudurka xumaan in maalmaan ay u jiro.
Haddana qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ururada dhalinyarada ku dhaqan xiriyaha qaxootiga dhadhaab ayaa muujiyay dareenkooda ku aadan maalintan iyo caqabadaha ay wajahayaan da'yarta halkan ku dhaqan. Xamdi Gede Khaliif waa gudoomiyaha dhalinyarada xerada dhagax leh qaybta dumarka.
Dhalinyarada qaxootiga oo nool waxay u tahay maalin madow, waayo waxaan ku jirnaa xilli kala guur ah oo maaragtay stress uu jiro oo shaqo la'aan jirto oo cudurka COVID-19 uu jiro oo nabad jirin Soomaaliya xaaladeeda waa la socota. Marka dhalinyaro ahaan annaga waxay noo tahay maalin madow, waayo maalin walba dhalinyaradeena arkaysaa qaxootiga inay isku dilayaan shaqo la'aan, stress, dhibaato, qaarkood sun cabayaan.
Xamdi ayaa sheegtay in dhalinyarada xeryaha qaxootiga dhadhaab ay wajahayaan xaalada bini-aadanimo oo shaqo la'aan ka mid tahay.
Dhalinyarada qaarkeed ay shaqo la'aan darteed inta uga cararan ay inta ka boodaan Soomaali tagaan kasii boodaan Turki tag inta tag ay maartay badaha ugu dhamaanayaan. Marka Baaruudo waxaan dhihi lahaa annaga dhalinyarada qaxootiga ku nool rafaadka Islaac ay dhibaatada haysato waxaan ku jirnaa xabsi korka banaan 30 sano hal meel deganahay oona dhaqaaq lahayn, horumar lahayn, meel la aaday lahayn, waayo waxaad arkaysaa in markii dhalinyarada shaqo ay helaan kasoo qaad dhalinyarada oo localka anagana la degan qof ba hay'ad shaqo ka helaayo shaqada markuu hay'ad ka helo intaas oo sano shaqeysanaya gaar soo guriye ka gadanaya familygiisa uu raranaya halkaas uu geysanaya anaga haddii 100,000 heshaata ama intaas oo milyan aad heshaata waa qaxootin baad, waayo sharci ma haysatid, sharci aad wadan intaad ku gashay aad ku degtay ama guri aad ku dhisatay ama ma haysatid. Marka waxaan ku jirnaa xabsi korka feedan lama dhigi karo. Marka maanta oo kaleeta anaga waan dabaaldegaynaa, waayo dabaaldegeen anaga wuxuu noo inaan wasaqda iska xaqno, inaan bulshada wacyigelino, inaan dhahno gacmaha iska dhaqo cudurki baa jira, qashimaha banaana lagu soo daadiyo inaan aruurino.
Guurka degdega ayay sheegtay inay baryahan soo badanayaan isla markaana qaar ka mid ah dhalinyarada ay muqaadaraad isticmaalayaan.
Guurki degdeg ahaa gabdhihii oo yaryar oo maaragtay ayagoo guur gaaray intay lacag laga qaato la gadanayo, waxaa kaloo soo baryahanayta soo badanaysa muqaadaraadkii هذي نقلت حشيش هذي نقلت قمر ملا الغوغضة إن وحيال فربنا إيش كجيران وحاك الله صوب بدنا يسيش جايدا أنا معلمهم دم بيتتو جذي وضد كده هيسو إن وحاك الله تجرت وحيال فربنا وضد كي ما أرتاي عبسي أوكي نيسو لأن يرى جروب وضد كم أرتاي هبين كده عو تلفنا ذا كده عو بان كده كده عو ما ركتاي إن إيش جونا لقبر قوة
دلني يرى ذا سومالي ذا يبقى قدرتي
يرى ذا الحمد لله مركز تيجوكان ويركعين حالاً وحدي لارت مقدرات كأسك دافن دنا يرد إلهها كأبسطان مسجدها تكان أنت مقدرات جدا لعين أما يعون لعين وحاولنا نتاينا أنت قرآنك إلهي برتان أما إيش مادي أي برتان دين الإسلام كأي مسجدها كبيران
محمد بارود حسين وربهن تيستا نداب
بارود وما هتسي هاي وسيرك وسارد رماها جذها تلك دكتور فريد تيان جايا وحوشي جينا عدالة هلي دونان قويس وحبنا قوي qoyse kun wal ismaamul goboleedkii imbu dhawaan laga dilay laba wiil oo walaal ahaa wiilashan ayaa la arkay iyagoo oo meed ah kadib markii ay xireen ciidamada booliska wasiirka wuxuu sheegay in la dardar gelin doono baaritaanka ku aadan arintan balanqaadka ayu wasiir Mutyangi sameeyay xillo uu la kulmay qoyska Pinson Njuri oo 22 sano jir ahaa iyo Emmanuel Mutura oo dadiisa lagu sheegay 19 sano jir wasiirka taliyaha ciidamada booliska xeer ilaaliyaha qaranka ayaa saddexdooda waxa ay qoyska labadaasi wiil ee la dilay u xaqiijiyeen in saraakiisha booliska ay falkan lagu cadeeyo cadaaladda la marsiin doono isla markaana talaabo sharci ah laga qaadi doono wax garadka ismaamul goboleedyada dariska ee Wajeer iyo Isiolo ayaa kulan ku yeeshay magaalada Nairobi waxayna kaga hadleen arrimaha nabadgelyada qaraar ka soo baxay kulankaasi ayaa dhigaya in labada dhinacba ay dhaqan geliyaan xabad joojin sidoo kale waxa kulamo ay la yeelanayaan shacabka ku nool degmooyinka Hadaado iyo sidoo kale Meerti oo ka kala tirsan Wajeer iyo Isiolo dhinacyada ayaa waxay ku heshiiyeen in guddi loo saaro qiimeynta khasaaraha ka dhashay isku dhacyada saameeyay xuduudaha labada maamul sidoo kale waxaa la celinayaa ama dib loo celinayaa xoolaha la kala dhacay ceelasha biyaha ee la burburiyay intii dagaalada beeleedyada ay jireen ayaa iyagana dib loo dhisi doonaa wax garadka ayaa soo jeediyay in la joojiyo dacaayadaha lagu faafiyo baraha bulshada iyo si kasta oo wax u dhimaya waxyaabaha xasiloonida la xiriira wax garadka arrimahan waa wasaaradda arrimaha gudaha ayaa dhankeeda waxay sheegtay in ay xoojin doonto amniga xuduudaha Wajeer iyo Isiolo sidoo kalena ay diirada saari doonto sidii lagu xalin lahaa muranka dhanka suudinta ee soo laabtay gudoomiyasha dawladda dhexe ku metelaya ismaamulada Wajeer iyo Isiolo ayaa kulanka nabadeed kadib warbaahinta la hadlay
kwa jina naitwa Narengo Jacob County Commissioner Wajia. Tumejiunga leo na wazee kutoka jamii ya Isiolo na Wajia. Na kama upande wa serikali yetu ni kuhakikisha kwamba resolution zote ambaye hawa viongozi wamesikizana kwa kauli moja tutaitekeleza na kuhakikisha kwamba boundary ya Isiolo na Wajia kuna usalama wa kutosha na wananchi waendelee kufanya shughuli yao ya maisha vile wamekuwa wakifanya hii miaka yote.
Mimi naitwa Geoffrey Omoding, County Commissioner Isiolo. Leo hii tumekuwa hapa na wazee kutoka Isiolo na Wajia na wanasiasa tukijadiliana jinsi ya kuleta amani katika hii jamii. Sisi kwa upande ya serikali tutahakikisha kwamba yale resolutions zote zitakuwa implemented the letter. Pande kama moja, mambo ya propaganda, kumekuwa na propaganda kubwa sana. Ndiyo imechangia saa zingine kwa uchechezi. Fikiri, tutaanza kuona hatua ikianza kuchukuliwa dhidi ya wale ambao wanachochea wananchi.
Barasaafka ismaamul goboleedka Garissa Cali Bunow Qorana ayaa kulan waxa uu la yeeshay agaasimaha hay'adda cunnada adduunka ee WFP u qaabilsan Kenya. Labada mas'uul waxay ka wada hadleen iskaashiga dhanka dhaqashada xoolaha, suuqgeynta, falcelinta degdega ah, nafaqada iyo cuntada la siiyo caruurta dugsiyada hoose dhiganaya. Sidoo kale waxa ay isla soo hadal qaadeen sida dhalinyarada looga caawin karo ganacsiga la xiriira wax soo saarka beeraha. Qodobada kale ee barasaafka Garissa iyo agaasimaha WFP ee Kenya isla soo hadal qaadeen ayaa waxaa ka mid ah in gargaar cunno la siiyo 70,000 oo qoysaska maadaama ay ismaamulkaasi saameyn ku yeeshaan abaaraha soo laabtay. gudoonka golaha hoose ee ismaamul goboleedka Wajeer ayaa qoraal uu soo saaray wuxuu ku sheegay in magaca Haashim Muuse Yuusuf loo gudbiyay guddiga turxaan bixinaya mas-uuliyiinta loo magacaabo xilalka arintan ayaa timid kadib markii barasaafka Wajeer Axmed Cali Muqtar uu Haashim u soo xushay in uu ku xigeen u noqdo labadii bishan ayay ahayd markii gudoomiyaha golaha hoose ee Wajeer uu qoray warqada arrinkan ku aadan gelinkii dambe ee shalay ayaa magaca barasaab ku-xigeenka lala wadaagay wakiilada laga soo doortay deegaanada hoose ee ismaamulkaasi iyo kuwa magacaabista ku soo galay waxaa sidoo kale lagu wadaa in Haashim Muuse oo macalin ah la turxaan bixiyo loona turxaan bixiyo jagada gudoomiye ku-xigeenka dowlad deegaankaasi Wajeer haddii uu ku guuleystana turxaan bixintana uu xilkaasi qabto
wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM
Xildhibaan Barkhad Jaamac Batuun oo ka mid ah golaha wakiilada cusub ee Soomaaliland oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa sheegay in dhalinyarada Soomaaliland ay hadda wajahayaan halis weyn oo ka dhalanaysa maandooriyaha oo si aad ah ugu faafaya deegaanada Soomaaliland xildhibaan Barkhad waxa uu waalidiinta ugu baaqay inay si degdeg ah amaba adag oo aad uga warqabaan marxalad kasta oo ay ku sugan yihiin caruurtooda Barkhad Jaamac Batuun ayaa dhanka kale waxa uu ka hadlay dhibaatooyinka ka dhasha roobabka waxaana uu bulshada ku nool magaalada Hargeysa ee caasimada Soomaaliland ugu baaqay inay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka gaar ahaan kuwa dabdamiska waxaana uu sheegay in baarlamaanku ay diirada saari doonaan sidii kor loogu qaadi lahaa dhaqaalaha ay qaataan ciidamada amniga ee Soomaaliland asagoo u mahadceliyay ciidamada dabdamiska oo sheegay in ay shaqo nafurnuba ah ay ka qabtaan Hargeysa iyo magaalooyinka kale ee Soomaaliland
laba hantiyood bay Soomaaliland haysataa labada hantiyood ee Soomaaliland haysataa waxa weeyaan kow waa nabadgelyada oo Ilaahay fadligiisa aanu ku helnay iyo wada jirkeena oo madal hantida labaad ee Soomaaliland ay haysataa waxa weeyaan dhalinyaro xooga oo waxbaratay oo ka xora bulwada labadiiba waxa moodaa si kale weerar loogu yahay xoogeynu haysanaa dhalinyarada ee ku jihaysnaa tacliinta ee ku jihaysnaa tartanka ee ku jihaysnaa sportska haddii halisa uu noqdaan maandooriyaasha qaybihiisa kala duwan waxaa halis gelaya nabadgelyadeen waxaan jeclahay waalidka inaan bartan kelmadan faro waalidka waxaan leeyahay kaalinteena waalidnimo ee nagaga gudboon ubadkeenna oo aayihi dalkana oo si wanaagsan aqoontooda iyo awoodooda dhalinyarnimo u dhisnayd inaynu feejignaan saa'ida awlaadeenna aynu siino oo waalidku waa laba waa hooyada iyo aabaha hooyooyinku sharaf bay leeyihiin tacab badan bay awlaadda geliyaan aabaha waxaan ka codsanayaa inuu awlaadda hoos ay u eegaan oo ilmuhu wuxuu ku sugan yahay iyo bartu tagayo iyo cidduu la saaxiibka yahay loo feejignaado uma taag hayno dhalinyaradeenna inay mukhaadaraadka la soo gelinaya dalka ay ka qayb noqdaan sidaa u leeyahay dhalinyar fara badan oo qiimo badan ayaa la sheegayaa inay aad adabtil ugu noqdeen ama jirkooda ay la falgashay daroogooyinka kala duwan ee dalka la soo gelinay qodobka labaad waxaan shacabka Soomaaliland ka codsanayaa inay biliska gacan ku siiyaan mukhaadaraadka kala duwan ee dalka la soo gelinayo oo nabadgelyadeenna iyo xoogeennaba halis ku ah waxaan sidoo kale doonayaa inaan bartan ugu codsado shacabka caasimada in ciidamada dabdamis ee badbaadiyaasha bulshada ee naftood hurayaasha ee xaaladaha roobku markuu da-o iyo xaaladaha dabku markuu kacaba badbaadinaya bulshadeen inay gacan ka siiyaan furitaanka dariiqyada inay gacan ka siiyaan nafurka ay ummadda u sameynayaan inay ku garab istaagaan waxaa kaloo shacabka caasimada aan ka codsanaya roobabku markay da-aan goobihii biyuhu ay ka baxayeen drainageyadii loogu talagalay qof kastaba ililadii agtiisaa buu xulay biyihiina waxay soo galayaan caasimad golihii deegaanka iyo maayirkii iyo ku-xigeenadiisii iyo ayaanu ku canaananaynaa maxay biyahan meel looga saari waa war qof kastoo muwaadinaba mas-uuliyad baa ka saaran inuu hagaajiyo caasimada inaanu maayirka iyo xubnihiisa ku eegna maa inaanu ku dhibna maa waxaanu u baahannahay il wadaniyadeed inaanu wax ku eegno drainageyada iyo goobaha biyuhu marayaan ee xidhanna in iyagana la furo waa cusigeyga kaalin baan anagu leyno fulinta xukuumadda haysa garabsiinta ciidanka iyo la shaqaynta qasab bay nagu tahay kaalinteedu waa xeer dejin xeerar adag ciqaabtooda leh cidda waxaa lagu qabto waa waajibaadka qaran ee nasaar ciidamada qalabka sidee dalka ee sharafta leh ee duruuf kasta dalkan iyo dadkan ugu shaqaynaya ee biliska leh ee militariga leh ee immigrationka leh ee asluubta leh ee dabdamisko laf dhabar u ah oo badbaadiyaasha bulshada mudnaanta koowaad 28 xubnood ee baarlamaankuba waxay ka simay in ciidanka dariyo daryeel kooda nololeed mushahar kooda caafimaad kooda iyo baxnaanadooda in miisaaniyadu hoos loo eego oo il gaar ah loogu eego in loo kordhiyo mushaharada dalka iyo dadka ugu shaqeynaya waxaad ku abshireysaan baarlamaanku mudnaanta cid u siinaya waa ciidanka dalka sida bulshadaadu ugu adeegaysaan sida roobkaadu ugu taagantihiin sida aad u badbaadinaysaan sida dalka amnigiisaad ugu shaqeynaysaan idukuna ugu shaqeeya guud ahaan waxaan leeyahay ha laysku duubnaado maamulka dowliga ciidanka muwaadiniinta waalidka qayb aynu ka wada noqono ilaashashada amnigeenna iyo la dagaalanka mukhaadaraha
dhanka kale ciidamada ammaanka ee maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland gaar ahaan kuwa ka howlgala degmada burtinle ee gobolka nugaal ayaa gacanta ku dhigay koox maanduuriyaha iyagu ka shaqaysanayay taliyaha ciidanka booliiska ee magaalada burtinle ayaa warbaahinta faahfaahin ka siiyey daroogadaasi iyo raggii wato qaarkood dhaawac yihiin ee gacanta ay ku dhigeen
waxaan kasoo qaadnay khamriga 8-dii waxaa wadadan la ka hor yimid abaar 9-kii saac iyo bar ilaa 10-kii saacad markii laga soo baxay waa iska caabinay labada qorbe watee labada qorbe aan ka qaadnay wax dhiba nama gaarin ciidan gurmada naga hor yimid baan qoryaha ka qaadnay ciidanka wax dhiba kuma imaan kusoo qabanay khamri gaaraysa 576 dhalo khamri ah waa khamriga ugu bandeed baa umalanaya inta laa qabtay goobada puntland waxaan ka hadlayaa khamriga waxaan ku qabanay dadka ku qabanay iyo dadka nagu soo weeraray qoryahan ka qaadnay waxa u xiran 4 qof iyo 2 qorya ka yaalay 2 bush intaa gacanta amniga boliiska ku jiraan waa xiran yihiin wixii saa'id oo soo baxo loo sheego waan qabanayna waxaa ku jira 3 nin oo caadi ah nin dhaawaca afartaa nin oo khamriga mas-uulka waa wadnaa 3 gaari oo khamrigu ay mas-uulka ayana waa haynaa waxaan soo dhawaynayaa sida dhiirigelinta leh oo mar walba ciidanka u daba joogo guddoomiye ay xogayo hadday noqoto garaam hadday noqoto dhiirigelin kale ciidan
deegaanada somaliland iyo puntland iyo deegaano kale oo soomaaliya ka tirsan ayaa inta badan waxaa ciidamada amnigu gacanta ku dhigaan waxyaabaha ammaanka duuriyo oo soomaaliya lasoo geliyey meelaha ugu badan ay ka imaadaan ayaana ciidamada amnigu sheegeen inay tahay dhanka dalka etoobiya hay-adda laanqayrta casi iyo hay-adda bisha casha ayaa waxa ay ku baaqeen in tallaabo deg deg ah loo qaado sidii looga dhabayn lahaa imilooyinka lagu ciribtirayo cunayarida iyo cudurada ka jira soomaaliya agaasimaha gobolka if r c ee afrika maxamed mukhayri ayaa waxa uu qoraal uu soo saaray ku sheegay in soomaaliya ay ka mid tahay meelaha ugu halista badan dhulka ayna ka jiraan dhibaatooyinka ay ka mid yihiin musiibooyinka cimilada la xiriira colaadaha iyo dilaaca cudurka covid-19 oo aada u saameeyey ugu yaraan 3 milyan oo qof oo gudaha waddanka ku nool bayaanka ayaa waxaa lagu xusay in 4 qofba mid ka mid ah ay soo wajaheen heerar aada u sarreeya oo ah cunayari ba-an iyo in ka badan 800,000 oo caruur ah oo da'doodu ay ka yartahay 5 sano kuwaasi oo halis ugu jira nafaqo darro aada u daran haddii aan aysan si deg dega u helin caawimaad iyo gargaar cunno oo daaweyna ay ka mid tahay waxay hay-aduhu sheegeen inay ku dadaalayaan sidii gacan looga geysan lahaa yareynta gaajada iyo sidoo kale cudurada balse marka sida runta ah loo hadlayo gargaarka la heli karo uu weli aada u yaryahay marka la eego baaxadda dhibaatada jirta sida lagu sheegay bayaanka ka soo baxay hay-adahaasi intaasi ayay waxa uu ku daray in if r c ay raadinayso qiyaastii $9.4 million oo dollar si wax looga qabto baahiyaha loona taageero ururada waa ururka bisha cas ee soomaaliyeed si ay u caawiyaan in ka badan 560,000 oo qof oo muddo 8 bilood gudahood ah soomaaliya ayaa waxa ay ka mid tahay dalalka ay ka jiraan dhibaatooyinka ay ka mid yihiin abaaraha soo lalaabta colaado iyo cudurka safmareenka ah ee covid-19 howlgalka midowda afrika amisom ee soomaaliya waxay sheegeen inay bilaabeen baaritaanada ku saabsan dhacdadii lagu dilay 7 qof oo rayid ahaa kuwaasi oo dilkooda uu ka dhacay deegaanka golweyn oo hoostaga degmada marka ee gobolka shabeellada hoose dadka shacabka ah ee dilkaasi loo geysto amisom lagu eedeeyey ayaa u badnaa beeraley sida ay xaqiijiyeen goobjoogayaal iyo qaar ka mid a eheladooda amisom waxay sheegtay in deegaanka golweyn ay dagaal kula galeen xubno ka tirsan al-shabaab oo weerar ku qaaday kolonyo gaadiid ay leeyihiin natiijada ka soo baxda baaritaanada ayay amisom sheegtay in sida ugu dhaqsiyaha badan bulshada loola wadaagi doono si loo xaqiijiyo cidda ka dambeysay dilka dadkaasi shacabka ah dadka lagu dilay gobolka shabeellada hoose meydadkooda iyo kuwo dhaawaca qabay ayaa habeen ka hor la gaarsiiyey magaalada muqdisho waxaana dadka ehelkooda ay dalbadeen in dadkaasi cadaalad loo helo lagu xasuuqay shabeellada hoose kulan looga hadlayay kordhinta kuraasta haweenka u sharaxan baarlamaanka Soomaaliya labadiisa gole ayaa lagu qabtay Muqdisho waxaana kulanka soo qaban qaabisay hay'adda Suuseyo ayadoo ay ka qayb galeen ururada haweenka kuwaas oo sheegay inay muhiim tahay in haweenku ay kuraas badan ka helaan baarlamaanka labadiisa gole
ee waxaan ka shaqeynayna kordhinta lambarka ee haweenka ee doorashooyinka 2020-2021 inaan kordhino ee muddadani gobolada Soomaaliya oo dhan ka socday kulli haweenka Soomaaliyeed oo meeshaan maanta fadhiyo kulligood ay ku shaqleeyeen arintaas ee marka maxaa la dhahaa waan u muhiim in gabdhaha Soomaaliyeed ee maanta iyagu ma aragtay ay xildhibaanada aqalka sare iyo aqalka hoose ka qayb qaataan isbeddelka dhab ah oo maanta waddanka laga sugayna ay tahay haween hadii maanta ay kuraastaas ku soo baxaan haween wax badan ayay bedeleysa waa ku kaliyo maanta laf dhabarka ma aragto umadeena ah
siyaasadu ahmiyadda ay u leedahay siyaasadu wixii hadii jeer ay hirgelisaa shuruuc dadalka looga dhaqmayo dumarka hadii ay ka maqan yihiin waxa weeyaan meeshaas waxa maqan rukni aad u ballaaran oo ah qayb ay u baahneyd bulshada gabadhu inay is soo sharaxdo ahmiyad weyn ay leedahay runtii waayo hooyada waxay ka kooban tahay qoyskii waxay ka kooban tahay bulshadii waxay ka kooban tahay wax soo saarkii
100+ hadii ay platformyada siyaasadda ka maqan yihiin hadii baarlamaanka ka maqan yihiin hadii aqalka sare ka maqan yihiin hadii ka maqan yihiin xukuumadii executive iska ah waxa weey bulshada dheelitirkeedii ayaa si kala fogaanaysa oo iskuma dheelitirnaanayso marka haweenka ka qaybgalka siyaasadoodu waa wax u muhiim ah bulshada wadamada horumaray hadaan eegno xitaa wadamada dariskeena imka maanta way naga horeeyaa
siyaasadiisa dhaqaalihiisa iyo danta guud waxaa lagu jaangooyaa siyaasada dalka qof kasta oo muwaadin ah wuxuu xaq u leeyahay inuu siyaasada ka qaybgalo taasaana lagu tilmaami karaa inay tahay dimuqraadiyadda haddii qofku uusan ka qaybgalin siyaasada wuxuu la mid yahay qof loo taliyo ee la xaddido dhaqdhaqaaqiisa xurriyadiisa iyo rabitaankiisa marka si qofku uu u helo waxa loo baahan yahay wadatashi iyo go'aan la isla qaato oo loo dhan yahay in lagu maamulo dalka caqabadaha faraha badan ee Soomaaliya hor yaalla ma dhici lahayn haddii si siman looga qaybgeli lahaa hay'adaha dowladda
xarunta baarlamaanka maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug ee magaalada Dhuusamareeb ayaa waxaa ka socda doorashada 6 ka mid ah xildhibaanada aqalka sare ee ka imaanaya deegaanada maamulkaasi goobta doorashada ayaa laga aqriyay habraaca doorashada waxaana la sheegay in codaynta doorashada aqalka sare ay tahay tu qarsoodi ah kursi kastana ay ku tartamayaan laba xubnood isla markaana hadii qofka uu tanaasulo ay codayntu noqon doonto cod gacantaaga shalay ayay guddiga baarlamaanka Galmudug u qaabilsan doorashada aqalka sare habraaca ay soo saareen waxaa ku jiray in hadii qofka kale ee isagu tartanka ku jira uu tanaasulo ay codayntu noqon doonto mid qarsoodi ah taas oo walaac laga muujiyay kadibna meesha laga saaray ilaa 12 musharax ayaa ku tartamaya 6 ka mid ah kuraasta aqalka sare ee Galmudug ay ku leedahay baarlamaanka Soomaaliya xildhibaanadaasi ayaana maalmo ka hor waxaa soo gudbiyay magacyadooda madaxweynaha maamulka Galmudug ilaa iyo 2 kursi oo kale ayaa weli dhiman oo dadkii u tartamayay aan la soo saarin dhanka kale musharax Daahir Maxamuud Geel oo ka mid ah xubnaha u taagan aqalka sare waa xubnaha u taagan madaxweynaha Soomaaliya kana tirsan mudoga musharaxiinta ayaa waxa uu ka hadlay arrimaha doorashooyinka waxa uu sheegay in ay arrin laga xumaado tahay qaabka ay ku bilaabatay arrimaha doorashooyinka isla markaana aqalka sare uu maamul goboladeeda uga socdo isagoo sheegay in aysan sidaasi ku ansaxmayn ama ku suuragelinayn rabitaanka musharaxiinta iyo rabitaanka shacabka Soomaaliyeed intaba qodobkaas ayaa urka Soomaalida ugu dambeeyay aan wadid qodobada dibadda ka codsado
maasanid faadumo kooxda Taliban ee ka soo horjeeda dowladda waddanka Afghanistan ayaa maanta gacanta ku dhigtay magaaladii tobanaad ee dalkaasi waxay la wareegeen gacan ku haynta magaalada Ghazni waxa ka sii horreysay magaalada loo yaqaan Lashkar Gah ee gobolka Helmand wararka intaasi ku daraya in la qabtay duqii magaalada Ghazni xilli halkaasi ka cararayay tan ayaa imaanaysa iyadoo sirdoonka Mareykanka uu sheegay in haddii aan laga hortagin Taliban ee caasimadda Afghanistan ee Kabul kula wareegi doonto 9 isho gudahood dhankaasi iyo wararka Afghanistan la xiriira hadii aan eegno waxay wararku sheegayaan in dowladda Faransiiska ay hakisay qorshe ay ku doonaysay in هي دب وعلي سو سوقلوتي كسو جدا أفغانستان كواس أو هروي اللو دي ذي أما عن لغة أغلان عدسي أي درسدين ويكودون يين إن مغان قليو هالكاسي لغاسيو وزارة أرميها قده فرانسيسكا يبيان أي سو سارتكو شاكتين إن أي تيهقلين يسو حالة دا أمني يهوسو سيدي عيسا أي قده أفغانستان sidoo kale hadii aan eegno dhanka afghanistan warbaahinta al jazeera oo soo xigineysa ila wareed ka tirsan dawladda afghanistan waxay ku warramaysaa in dawladda dalkaasi ay ku waxda taliban u soo bandhigtay in awooda ay qaybsanayaan hadii dhibaatooyinka ama weerarada ay sare u sii qaadaysa ay joojiso inta aanan arrimahan hadii aan ka gudbo dhanka iran waxa lagu soo warramayaa in ay dib ugu yeelatay safiiradii ku matalayay ruushka iyo ingiriiska maanta oo qamisa تاني آيات ميدي كدب مركي برطة رسمي تويتر كا سفارة الروشكا لصو ديگاي قرال اما قرال يسيدو كلا ساوير لغو حسوسان ايو شير تهران كدا عاي كونسك البقال افرتان ايو سادح دي عندي بدي كوغو عليو فادم ابراهيم
فارينتا كورونا فيروس امن كانا
haddii aynan jirin dan aan laga fursan karin waayaabe maxaad gurigaaga oga baxaysaa oo aad banaanka ka raadinaysaa fariintan waxa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari